Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Negreșit, asistăm la un spectacol al schimbărilor precipitate, al contrarilor și cu deosebire suntem martori ai încremenirilor în proiect. Fie că e vorba de ceea ce se petrece pe scena politică, fie în substratul societății. Sigur, întrebările depășesc cu mult așteptările, dar și lipsa unor răspunsuri grăbite de efluența schimbărilor din jurul nostru. Este o dispută între nou și vechi, așa după cum s-a mai produs în istoria recentă, numai că manifestarea tranziției este atipică și întâmpină multă rezistență. Opiniile sunt împărțite, necunoscutul e greu de măsurat, trecutul e plin de erori și lipsa responsabilizării celor care le-au produs, negarea e o formă de contraatac, disculpările sunt ridicole, iar piața ideilor e în mare suferință. Mai limpede ne apare faptul că un drum ales greșit e aproape imposibil de îndreptat cu același constructor, căci nu e un drum oarecare. Cei mai mulți oameni de bună credință privesc la intelectual ca la unul sau la unicul colac de salvare aflat la dispoziție pe o mare agitată. Credem că reîntâlnirea cu domnul profesor dr. Paul Dragoș Aligică, membru corespondent al Academiei Române, secția de filozofie, teologie, psihologie și pedagogie, e mai mult decât necesar în condițiile date. Invitatul nostru stăpânește majoritatea instrumentelor profesionale de analiză din aria sa de cunoaștere, coincidentă cu interesul nostru, poate să ne ofere clarificări de pe o bază solidă a cunoașterii și mai putem adăuga că felul în care o face implică și un nivel înalt de exigență potrivit profilului emisiunii de față. Bună seara, domnule profesor Aligică!
Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație. Întotdeauna îmi face o mare plăcere să fiu aici și să ne aflăm în dialog.
Presa se poartă mai liberal în relatarea actualității. Oamenii de știință, cercetătorii și profesorii titrați, pe lângă îndoiala asupra unor răspunsuri ferme, scurte și elaborate, găsesc că e mai apropiată un soi de reținere, de prudență. În bogata dumneavoastră comunicare pe rețele de socializare, aveți o expunere cu totul schimbată. Bună oare, vorbiți de ceea ce numai pe la colțuri ministeriale se șoptește. Prezența unei atitudini și comportament ale clasei conducătoare și ale unei părți importante din intelectualitatea noastră ca neofanariotism. Cel puțin matricea sa o cunoaștem din parcurgerea istoriei noastre moderne. Domnule profesor Aligică, cum se manifestă acest curent și cât de nociv este pentru societate și pentru decidenți?
Da, este o întrebare excelentă în deschiderea conversației noastre, pentru că ne permite să facem un pas în spate și să schițăm o privire sociologică generală care dă cadrul în care vom aborda ideile, temele, procesele, fenomenele de interes. Înainte de a intra însă în discuția cu privire la fenomenul pe care l-am etichetat ca neofanariot, aș vrea să fac un comentariu sau să ne angajăm un pic în discuția cu privire la folosirea analogiilor în analiza politică și socială. De ce? Pentru că atunci când am folosit referirea la fanariotism, ne angajăm într-o analogie. Spune, ne uităm la fenomenul de secol 18 ca să înțelegem mai bine un fenomen de secol 21. Aplicăm o analogie. Dar, și din punctul ăsta de vedere personal, mi-am prezentat rezervele de nenumărate ori cu privire la folosirea analogiei în analiza politică, există niște limite, care sunt limitele folosirei analogiei și abuzurile la care analogia istorică și abuzurile pe care analogia istorică le aduce în ultima vreme în discursul public. Bănuiesc că ați observat referirea obsesivă la anii 30 și la analogiile cu anii 30.
Cu perioada interbelică, da.
Perioada interbelică, anii 30. Anii 30 au devenit o matrice de interpretare a absolut tot ceea ce se întâmplă în luna decembrie 2024, în luna mai 2027, în luna februarie 2023 în România. Avem tipuri de raționament care sunt paralogice, de tipul dacă X este Carol al II-lea în 1937, atunci cine este echivalentul lui Carol al II-lea în 2024.
Dar nu 2007. E un joc de Lego aici.
Da, exact. Se întâmplă acest fenomen care practic a bulversat analiza politică și instituțională în România în ultima vreme. Acest abuz de analogie trebuie demascat de la bun început în pregătirea oricărei alte discuții care face apel la o analogie în cazul de față cu situația fanarioților. Pentru că, așa cum ați observat, acest folosire sistematică și abuzivă a analogiei cu anii 30, practic a arătat că nu avem analiză politică cu privire la anii 2025-2024, ci pur și simplu aplicarea unui șablon și a unor referiri la acea perioadă. Vedeți și cazul recent cu referirile la întâlnirea de la München și analogia cu întâlnirea din Alaska. Cât de departe poți să mergi cu astfel de analogii? Arăți în direcția respectivă, dar după aceea urmează o fază de dezvoltare dincolo de analogia conceptului. Și acum o să vin la chestiunea fanarioților, pentru că în dezvoltarea acestei analize a fenomenului neofanariot, eu nu am plecat de la aplicarea strictă a unei analogii. Am mers dintr-o direcție inversă. Pe mine m-au interesat un anumit tip de discurs, un anumit tip de viziune asupra României, asupra culturii României, asupra istoriei României și asupra politicii României, așa cum se manifestă el în ziua de astăzi, în anumite cercuri. Și luând autor cu autor, persoană cu persoană, acest tip de discurs, care este un discurs pe care l-aș putea numi detașat de factură superioară, o anumită precedență de factură atât morală cât și intelectuală și, dacă vreți, de status social, este proiectată asupra poporului român în general, asupra istoriei poporului român, asupra culturii române, asupra literaturii române, asupra istoriei. Și atunci am văzut că apare acest pattern. L-am recunoscut aici și acolo, la un autor și la altul, într-un context sau altul, și am realizat că acest pattern conduce treptat, e ca un fir roșu care te conduce către o structură socială, o pătură socială, o clasă socială, un tip uman. Și acel tip uman are niște trăsături care seamănă foarte mult cu ceea ce știm noi, poate nu atât din istorie, cât din mitologia care s-a creat în jurul ideii de fanariot și clasă fanariotă. Întrebarea era care, unde, despre ce vorbim ca echivalent al fanarului în secolul 21, în 2025 în România. Și acolo am identificat un fenomen foarte interesant. Acest fanar este unul imaginar. Este o lume occidentală, europeană, o ficțiune.
Printre atâtea alte proiecții.
Da, este o ficțiune în care o bună parte din această clasă, care are niște proprietăți pe care le putem discuta, în principiu este o clasă educată sau, dacă nu educată, credențializată într-un sistem de pregătire, de educație, fie superioară, fie de training în corporații și așa mai departe, deci care populează o lume mitică, o ficțiune, Europa, Occidentul, ei sunt de acolo și, prin urmare, identificându-se cu acel fanar imaginar, revin în practica curentă vis-a-vis de realitățile românești cu un anumit tip de atitudine. Iar acel tip de atitudine
îl transferă și în comportament?
Absolut. Dar aici este vorba de un pattern vis-a-vis de bonitatea istoriei românești și modul în care este gândită și demitizată sistematic absolut orice fel de încercare de a asigura o bonitate minimă antemergătorilor și proiectelor pe care le-au avut în trecut. Putem continua cu astfel de exemple care să ne arate ce înseamnă un mod de gândire neofanariot și ce înseamnă clasa sau pătura socială care este asociată cu el. Dar să presupunem că nu ne place cuvântul neofanariot, deși, așa cum spuneam, începutul de analogie ne permite o înțelegere intuitivă foarte bună a fenomenului. Nu mă interesează termenul. Mă interesează proprietățile fenomenului. Mă interesează proprietățile atitudinii și discursului și mă interesează proprietățile păturii sau clasei sociale respective. Pătura sau clasa socială respectivă, discursul respectiv, vor avea consecințe sociale. Da? Pentru că, în virtutea teoremei lui Thomas, ceea ce oamenii percep ca fiind adevărat, chiar dacă nu este, este adevărat în consecințele practice ale acțiunilor care sunt bazate pe acea credință. Și dacă cineva se proiectează în modurile pe care le-am descris mai devreme, va avea implicații foarte clare în practica socială, politică, în organizarea partidelor politice, în discursul public, în relația cu restul societății, în formele de organizare ale societății civile și așa mai departe. Dar să mă opresc aici, deci a fost un excurs mai larg, pentru că, vă repet, de la bun început trebuie să ne ferim de ideea de a folosi pe pilot automat analogia cu alte momente istorice. Putem să începem cu ea, dar după aceea urmează o analiză. Nu putem să spunem anii 30, deci românianul în 2025 înseamnă asta.
Deci rămâne acest efort de adecvare al intelectualilor și al clasei conducătoare la realitățile zilei de astăzi, în fond, nu?
Da, implicit, iar una dintre realitățile zilei de astăzi este apariția acestui strat social, acestei, poate că nu este clasă, este doar o pătură socială. Nu știm asta încă pentru că nu avem studii cu privire la asta. Studiem alte lucruri, dar lucrurile care definesc în esența ei societatea românească sunt cumva secundare pe agenda noastră. Și când zic în esența ei sau în specificitățile ei, mă refer la încercări cum este cea pe care am formulat-o eu. Mai bine sau mai rău? Ea poate să fie validată de analizele statistice, sociologice, poate să fie invalidată, dar este o încercare de a spune ceva și de a desțeleni un pic, de a dezlega un pic acest mister a ceea ce se întâmplă la nivelul societății, economiei, vieții politice românești în acest moment, care este de factură patologică. Toți indicatorii pe care îi avem, indicatori de performanță, ne arată că ceva este în neregulă. Indicatorii de structură, despre care vorbesc eu că nu prea îi avem, ăștia sunt determinați de teoriile, de ipotezele pe care le aveam, am dat un exemplu noi împreună aici, de o astfel de ipoteză. Până nu intrăm mai adânc și dezvoltăm aceste teorii, aceste ipoteze, până nu le dăm o operaționalizare empirică, rămânem la nivel de speculație. Aici suntem cu privire la acest fenomen.
Deci suntem înainte de măsurători, da.
Da, dacă vor veni vreodată. De obicei, nouă ne vin măsurătorile astea la pachet. Dacă există un model de sondaj european sau occidental, care este făcut în consorțiu și care merge, să zicem, pe o anumită direcție, culturi colectiviste, culturi individualiste, se pune o baterie de întrebări și avem culturi individualiste, culturi colectiviste, vedem unde este România în comparație cu celelalte țări și așa mai departe. E bine? E foarte bine. Asta e doar un început. Noi trebuie să facem niște pași mai departe. De-aia avem nevoie de cercetare națională care să facă cercetare aplicată la nivelul acestei societăți, calibrând atât conceptele cât și instrumentele empirice la aceste realități.
Într-o altă comunicare publică, spuneați că înaintașii noștri înțelegeau și prezentul lor cu situații multiple, conflictuale, contexte geopolitice complexe, cu așteptările norodului, cum se spune atunci, dar și cu o calitate a discursului, a expunerii și soluțiilor. Dacă îi credităm cu judecata, bunul simț și intuiția ca mecanisme și instrumente ale gândirii logice în societate, de ce nu le-am putea folosi și astăzi, domnule profesor Alicică?
Vezi, asta este o întrebare extraordinar de grea, pentru că ea presupune două lucruri pe care noi deja le-am atins un pic în discuția cu privire la fenomenul neofanariot sau fenomenul X. Mai devreme. Este o analiză a discursului, a retoricii, a modului în care se articulează ideile, pozițiile și valorile în perspectivă publică. Dar asta nu este niciodată suficient. Trebuie să facem încă un pas cu privire la substratul sociologic al fenomenului respectiv. Cu alte cuvinte, ceea ce ați spus dumneavoastră, ați spus așa. Dacă ne uităm la structura discursului retoric și așa mai departe, observăm o scădere a calității în raport cu ceea ce a fost în trecut. Și întrebarea este de ce? Iar eu pot să răspund în felul următor. O parte din răspuns poate să țină de dinamica internă a discursului public, a ceea ce se numește ideologie sau retorică publică sau doctrină culturală, socială, națională. Da, e nu e suficient. Trebuie să mă uit și în spate, să văd ce s-a întâmplat din punct de vedere social, din punct de vedere instituțional, că a creat o situație în care, în competiția de idei, au reușit să iasă la suprafață ideile mai slabe, performanța mai slabă, comportamentul mai slab, standardele mai slabe. Deci explicația trebuie să fie cumva legată de evoluția socială, tehnologică, instituțională. Aici toată lumea, și nu e vorba doar de România, spune lucrul următor. În ultimii 20 sau 30 de ani, datorită revoluției tehnologice, digitalizării, rețelelor sociale, dispariției, prăbușirii, practic, a vechilor structuri, ale publicisticii vechi, cu vechile ziare, vechile redacții, cu capul limpede, cu mecanica clasică de decelare și filtrare a discursului public, deci odată cu prăbușirea asta, are loc o prăbușire în discursul public. Acum, întrebarea însă este, de ce? De ce nu a avut loc această reașezare? Pentru că ne puteam închipui și un alt scenariu și acum să luăm cazul României, în care prăbușirea vechiului sistem. Și vă aduceți foarte bine aminte de acest sistem, cum funcționa cu vechile redacții în care aspectul economic era internalizat în redacție. Acum este externalizat către Google, către Facebook, către agențiile de marketing și de publicitate, în momentul în care producerea de conținut. Deci era un cu totul și cu totul alt model instituțional și economic. Deci în momentul în care acest sistem s-a prăbușit, exista un scenariu posibil în care avea loc o reorganizare instituțională, astfel încât a anumite standarde să poată să fie în continuare păstrate. Cui revenea această responsabilitate în contextul românesc? Pe de-o parte, responsabilitatea revenea celor care operau în acest sistem, publiciști, jurnaliști și așa mai departe. Au fost depășiți de evenimente și cu toții am fost depășiți de evenimentele astea bulversante. Cui altcuiva mai revenea această sarcină? Așa numiților intelectuali publici. Pentru că atât din punct de vedere al diviziunii sociale a muncii, prin însăși definiția pe care o are rolul respectiv, cât și prin autodesemnarea de către intelectualii publici ca repere în astfel de contexte, existau așteptări că ar putea și ar vrea și ar trebui să facă ceva în acest sens. Ori, din păcate...
Chiar așa ni s-a dat de înțeles la un moment dat.
Unu, este definiția și doi, este autoasumarea. Da? Ori, din păcate, asta nu s-a întâmplat. Asta este o mare problemă. Acum, sigur, nu vrem să fim nedrepți. Așa cum am spuneam, e un fenomen masiv, de magnitudine globală. Este o transformare socială majoră.
Da,
dar, pe un continuum, de la zero, catastrofa nu face nimic, și 10 a reușit să regrupezi și să păstrezi și chiar să dezvolți standardele respective, e o marjă mare. Și una e să fii mai aproape de 3 sau 4 și alta e să fii la 2, la 1, la 0 sau să tinzi spre minus 1 în anumite situații. Aici e o strategie analitică în sensul următor. Noi când facem astfel de analize, identificăm două tipuri de variabile. Variabilele cauzale, cele care cauzează ceva, și după aceea sunt variabilele maleabile, cele care ar putea să facă ceva prin intervenția noastră. Altele sunt acolo. Revoluția tehnologică nu poate să facă nici poporul român, nu poate să facă nici clasa educată mare lucru cu privire la marele trend al vremii. Pe de altă parte, intelectualitatea publică și instrumentele pe care le au sunt o variabilă atât cauzală, deci au un oarecare efect, cât și maleabilă, se poate întâmpla ceva acolo. Din cauza asta ne întoarcem când facem analiza spre ele și spunem ce s-a întâmplat. De ce o atât de mare degradare în comparație cu, și acum o să spun ceva care poate să sune scandalos, anii 80. Anii 80, din punct de vedere al publicisticii, din punct de vedere al ținutei intelectuale, din punct de vedere al discursului, sunt net superiori a tot ceea ce vedem acum.
Discursul intelectual.
Intelectual la și public. Discursul intelectual public, dar sunt net superiori. Când ne uităm la Săptămâna, la Eugen Barbu, la Luceafărul, care sunt considerate standardele negative, așa nu, la Gazeta de Perete, dați-mi voie să spun că sunt net superioare în discurs, inclusiv la nivelul ironiei, de ceea ce oferă o bună parte a celor mai străluciți intelectuali publici români în momentul de față, în viziunea asta generală, în 2025. Nu poți să nu te întreb cum, de ce?
De unde e contraperformanța aceasta? De unde vine?
O cursă către cel mai mic numitor comun, care a fost impusă de rețelele sociale. Doi, cred că este
atâta putere au.
Asta vreau să zic la punctul 2. Cred că este și un accident statistic, sociologic, demografic, personal. Deci pur și simplu s-a întâmplat când au aruncat cu zarul al istoriei, al demografiei și așa mai departe, ca generația noastră, generația mea, să fie foarte slabă din punct de vedere al coloanei vertebrale în fața standardelor profesionale și a altor standarde de performanță publică. Pur și simplu un ghinion istoric în care în ultimii 30 de ani s-a întâmplat că nu suntem totuși la înălțimea altor generații din trecut. Și atunci când pui o generație mai slabă în fața unor confruntări tehnologice, instituționale, politice, ideologice de magnitudinea celor cu care ne confruntăm acum, obții rezultatele pe care le obții. Ne clătinăm. N-am fost capabili să ținem standardele, n-am fost capabili să menținem o anumită direcție. Am intrat pe pilot automat, am mers la cel mai mic numitor comun, am căzut în tentația like și share și așa mai departe. Și asta mi-o aplic mie însumi. E vorba de a te uita în oglindă. Suntem o pătură socială, cei care suntem în linia asta de business, intelectuală, discurs public, comentariat, partea publicistică a mass media, suntem parteneri ai. A fost și este o slăbiciune a noastră, deci am subperformat în condiții foarte vitrege, e adevărat, nu știu. Poate că cei din anii 30 ar fi performat altfel, poate ar fi performat mai prost, nu știm asta, e un experiment mental, e o contrafactuală.
Domnul profesor universitar dr. Andrei Marga introducea în circuitul public cu ceva vreme în urmă termenul de prostologie, o tară viscerală a societății noastre din prezent. Găsesc multe similitudini între discursul domnului Marga și al dumneavoastră, domnule profesor Aligică. Ajungem astfel la o nuanțare a unei etichete precum marca de scrisoare, trogloditismul. Trogloditism. Definiția de dicționar ne îndreaptă către zonele paupere ale societății, pe când dumneavoastră o considerați ca pe o adevărată plagă socială printre decidenți. Pare contrariant, nu?
M-am referit la trogloditism intelectual și, într-adevăr, e...
Așa rău, stăm?
Nu, când mă refer la asta, punctez, arăt anumite forme de comportament. Deci, cu alte cuvinte, întrebarea noastră este foarte bine construită, pentru că vine în continuare a întrebării anterioare, pentru că ne cere să exemplificăm acele minusuri, acele scăderi ale clasei intelectuale la care am făcut referire mai devreme într-o manieră generală. Să evităm din acest punct al discuției conceptualizări abstracte. Când zic trogloditism intelectual, este o scurtătură de a spune, de pildă, că mă aștept de la discursul intelectual al meu, al colegilor mei, să fie minimal racordat la temele, la evoluțiile, de nivelul anilor 2020. Mă aștept mai puțin să fac referire la literatura și temele de secol 19, de începutul secolului 20. Mă aștept ca Schopenhauer sau Nietzsche sau Hannah Arendt sau Ronald Reagan să aibă un rol în discursuri și pozițiile mele, dar un rol mai mic. Și să am o anumită expunere pentru mine și pentru publicul meu, pentru că se presupune că eu mijlocesc între veac și evoluțiile intelectuale ale veacului și publicul meu, să am un rol mult mai mare pentru ideile, autorii, tezele, teoriile momentului. Și atunci, sigur, într-o manieră retorică, folosesc acest termen șocant să spun trogloditism intelectual. Pot să fiu poate un pic mai precis, nu chiar extrem de precis, dar mă aștept ca atunci când cineva coordonează o serie de publicații și le încurajează, să le și citească. Și cum știu că le-a citit? Pentru că în intervențiile publice ale acestui coordonator să văd o urmă din ideile exprimate în publicațiile promovate, traduse, vândute pe piața românească. Da? Atunci când nu observ absolut niciun fel de urmă cu privire la traducerile respective, care de multe ori sunt exact această literatură, această tematică la care fac referire, poate aș putea să găsesc și alte etichete, poate mai potrivite decât trogloditism intelectual.
Dar aici este și absența exercițiului.
Da, uitați, vedeți? Hai să mai dăm un exemplu. Uitați-vă la anii 20-30, perioada interbelică. Deci o perioadă de 18-19
da, ani.
Și uitați-vă la 1989-2025, toată perioada respectivă. Și haideți să punem pe două coloane curentele de idei, curentele de ideologie doctrinară și așa mai departe, dezbaterile.
Păi nu prea da? Avem ce pune.
Dintr-o perioadă de 18 ani, într-o țară cu un PIB mult mai mic, cu un număr de analfabeți mult mai mare și o perioadă de 35 de ani. Da? Și te uiți și nu poți să te întrebi, bine, dar pe noi ce ne caracterizează în acești 35 de ani? Unde este echivalentul trăirismului, gândirismului, țărănismului, semănătorismului, poporanismului, tot ceea ce vrei și ce nu vrei în lista respectivă? Unde este, de pildă, extraordinar de nuanțată dezbatere între George Călinescu și gândiriști? Unde conceptul de tradiție și conceptul de ortodoxie erau puse în contrapoziție de Călinescu și spuneau există o direcție care se bazează pe tradiție și există o direcție care se bazează pe religie și ortodoxie. Ele nu sunt neapărat convergente. Călinescu face chestiunea asta. Deci nu este o dezbatere între, eu știu, Nichifor Crainic și Ralea. Nu, Călinescu face asta, el fiind inițial, nu, în apropierea redacției respective. Unde avem echivalentul acestor dezbateri? Unde avem echivalentul acestor nuanțe?
Să
unde...
știți că a fost invocat Lovinescu.
Da, e... Da.
Zilele noastre, să spunem. Mă rog, în acești 35 de ani.
Deci, invocarea mai degrabă pe pilot automat a sincronismului lovineștian. Sincronismul lovineștian este singura doctrină implicită, dominantă în toată această perioadă. Să acceptăm asta ca teză, pentru că este plauzibilă și în lipsă de ceva mai bun. Întrebă unde și când a fost adusă la zi abdatată doctrina lui Lovinescu?
Academia a făcut un efort.
Academia a făcut un efort și putem da. Să discutăm.
Dar deci, da. A fost ca o provocare să cum mănușa aruncată, însă n-a ridicat-o nimeni.
Aș vrea să adaug ceva cu privire la asta. Mănușa n-a fost ridicată exact de cei care invocau cel mai agresiv moștenirea familiei Lovinescu. Cei care foloseau lovineștianismul pe pilot automat pentru a valida anumite poziții de status în contextul dezbaterii românești. Dar mănușa a fost ridicată de toate organizațiile și instituțiile culturale și academice românești. A existat un an Lovinescu cu zeci, poate sute de evenimente evenimente cu participare atât din țară și străinătate în care moștenirea gândirii lovineștiene a fost discutată în relație cu alte curente de idei.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica la cumpăna apelor, intelectuali și societatea. Invitat domnul profesor, universitar doctor Paul Dragoș Aligică, membru corespondent al Academiei Române, secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie. Regia de montaj Nicu Tănase și Mădălina Nicolae, regia de emisie Denisa Colțea și Cristina Creța. Domnule profesor Aligică, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și sper ca, într-o formă sau alta, să continuăm dialogul nostru. Multe mulțumiri!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici e Radio România Actualități.